Добредојдовте во уште едно издание на радио подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Приказните за успешни и креативни жени не се исцрпени и тоа е на наше задоволство. Јас сум Филјана Кока, а моја денешна гостинка е Христина Гечева, главен менаджер во винаријата МГ. Овој бизнис е познат преку незините родители кои се и собственици на винаријата, но љубовта за да биде на челната позиција сепак е неизин личен мотив. Со денешната соговорничка откриваме како една млада жена може да се носи со предизвиците на времето на силна конкуренција и борба за пласман, но и за се што ја исполнува на оваа позиција.
Најпрво ви благодарам на поканата да гостувам на тема женско предприемништво. И мило ми е што во вашите изданија се повеќе се промовираат успешните и креативни жени.
Колку храброст треба да се преземе одговорност да се биде на ваква позиција?
Најмногу зависи од личноста и обкружувањето. Велат среќата ги следи храбрите, но не секогаш е така. Јас ја имав таа среќа што моето семејство веќе ги оформи за жетоците на винската приказна, во која јас сама ги склопив коцките со менеджирањето на истата. На почетокот тоа беа само маркетинг активности, продажни и промотивни дегустации, како и идејни решенија за крајниот изглед на производот. Но сега веќе сум вклучена и во производниот процес, на сите негови етапи, влезните трошоци, контрола на условите, како и низа дополнителни обврски, како набавки, учество на превари, промоции, учење и тренинзи. Така што можам да кажам дека во мојот случај храброста беше поддржана и потикната целосно. Јас само го направив тоа што природно следуваше. Се разбира, одговорноста е голема, но знам дека не сум сама, па така и товарот на обврските станува се полесен.
Продажбата е главна задача која имате, што е најтешко при оваа работа. На што се дава приоритет?
Па би рекла, приоритет се дава како желбите на потрошувачите. Дури и ако потполно го задоволите нивниот пребирлив вкус, понекогаш цената на производот може да биде проблем. Ова го спомнав затоа што минатата година имавме грозије во изобилие и тоа беше релативно ефтино. Продадавме, речеси, се по половина набавна цена. Но за разлика од годинава, која се уште не сме формирале цена, затоа што набавеното грозије беше многу поскапо од лани. За среќа, вистинските љубовници на вино, односно оние кои веќе пробале и ги купат по висока цена, се оние што нас не се важни и предизвикот да ги придобиеме преку промоциите и дегустациите кои ни следуваат.
За колку вработени Христина решава на која позиција кој ќе биде и кои работни задачи треба да ги врши?
Моментално вклучено е само семејството, јас и татко ми, со полно работно време, а другите останати членови, мајка ми и сестра ми, се придружуваат повремено. Во делот кој што јас го работам, а тоа е менеджирање, организација, секој знае што да сработи, има доделена задача, татко ми е одговорен за квалитет на вината, а останатите ги работат и сите други може би помалку атрактивни нешта, со тоа и се дел од процесот кој се којдневно поминува во една мирна и хармонична атмосфера, како што на една фамилија и доликува.
Задоволни ли сте од законските можности во земјава за овој вид дејност? Што треба да се менува?
Можам да кажам дека условите се релативно добри, особено за мали винарии со директна еднократна поддршка. Сепак, треба уште многу да се работи на промоција на македонските вина, особено автохолните сорти, како што се Вранецот, Станушината, Тимениката. Овде мислам пред се на поддршката од ресорните министерства и државата, например, како промотори во светски рамки во винскиот туризам. Исто така би ја спомнала и нелојалната конкуренција како оние продавачи кои влијаат на цените на пазарот, односно продавачи само на наливно вино кои индиректно влијаат на квалитет на истите. Потребна ни е малку построга регулатива во тој контекст. Економската нестабилност во која се наоѓа државата исто така представува и предизвик како за нас, за бизнис, за да обстанеме постојани во цените и заржувајќи го истиот квалитет и во контролираното производство на вино.
Какво е значењето од вмежувањето во женските иницијативи, како националната платформа, например, за женско предприемништво, која има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање политики и застапување во областа на женското предприемништво на сите нивоа?
Сметам дека женските организации се доста актуелни во моментот и се од големо значење за компаниите кои се во раст. Националната платформа за женско предприемништво е на високо ниво благодарение на нашата локална координаторка која овозможува мрежување на жените предприемачи кои имаат за цел да придонесат во заигнувањето на женските права како и изголемувањето на женското предприемништво во регионот. Имам информација дека во регионот се подпишани декларации за женско предприемништво кои се од најразлични бизнис сектори. А тоа се со цел поддржување и промовирање на женското предприемништво како и една рамноправна меѓусебна усогласеност. Имам и добри примери за како жените се еднакво интелектуални и способни во бизнис светот на економијата, политиката, но и во други сфери во кои преовладуваат мажите. Но во иднина очекуваме и уште поголема соработка со овие организации за успешност и профитирање на сите нивоа на предприемништво со состекнување на вештини во повеќе области во кои можеме да напредуваме во обштеството.
Која е вашата порака до другите жени?
Јас би му упатила една порака на сите жени да бидат похрабри и оние што имаат бизнес идеја да се трудат колку можат со поддршката и помошта која им ја пружат другите да бидат храбри и да ја остварат крајната цел. А тоа значи успешен бизнес. Потребно е за успешен бизнес е исто така да имаат силни очекувања, да не губат надеж дека работите ќе тргнат на подобро само со напорна работа, с наодливост со ресурсите кои би ги имале на располагање. Секоја пречка или проблем е само потик да бидат уште подобри, да се надоградуваат, нека бидат свои, знаејќи ги собствените вредности и само така уникатноста ќе излезе на виделина.